Začíná čajovna, vltavská jiná hudba, jiné slovo. Zdraví vás Pavel Sladký. Nejrenomovanější česká filmová škola FAMU pořádá každý rok v proměnlivé studentské produkci svůj FAMUFest a přizvaná odborná porota na něm uděluje širokou škálu cen. Ve dnešní čajovně se pestře ohlédneme za FAMUFestem 2012, který měl v čele Američana Wesa Andersona jako hosta. Přinášíme vám z FAMUFestu 4 různé rozhovory. S Janem Látalem a Asmarou Beraky, kteří byli oceněni za své filmy Jeden den v životě a kdekoliv jinde. Ten první byl oceněný za režii, druhý jmenovaný dostal cenu za nejlepší hraný film. K filmu Kdekoliv jinde jsme navíc připravili taky rozhovor s jednou z hlavních představitelek, herečkou Ivanou Uhlířovou, která s Asmarou Beraky, režisérkou eritrejského původu usazenou v Česku, natočila Kdekoliv jinde už jako druhý společný film. Navíc ale nabízíme taky záznam části scénického rozhovoru s neočekávanou hvězdou FAMUFestu 2012, americkým režisérem Wesem Andersonem, autorem filmů Až vyjde měsíc, Život pod vodou, Darjeeling Limited nebo Taková zvláštní rodinka. Anderson se sice jako svérázný komediograf vůbec nehodil do noárového ladění FAMUFestu 2012, ale odmítnout příležitost pohostit na festivalu takovou prvořadou americkou hvězdu pochopitelně pořadatele ani nenapadlo. K rozhovorům z FAMUFestu budeme navíc hrát výběr z nové desky Bílé včely, skvělé kapely Květy. Mapování letošního FAMUFestu začneme od jeho největší hvězdy, a to byl Wes Anderson, autor filmů Až vyjde měsíc, Fantastický pan Lišák, Život pod vodou a dalších. Ve svých posledních filmech s nezaměnitelnou, lehce retro stylizovanou patinou a svérázným smyslem pro humor režíroval například Owena Wilsona, Bruce Willise, Kate Blanchettovou, Edwarda Nortona, Billa Murrayho, Tildu Swintonovou, Frances McDormandovou nebo Harveyho Keitla. Do Česka nezavítá současný americký filmař takového věhlasu úplně každý den, a tak na jeho debatě na nové scéně Národního divadla bylo narváno. V Evropě teď Wes Anderson připravuje nový snímek Grand Budapest Hotel, kde mají hrát Ralph Fiennes, Bill Murray, Jude Law nebo Owen Wilson. Pro toho taky v Německu, Francii i Česku na obhlídky doprovází dvorní kameraman Robert D. Yeoman, který taky zasáhl do diskuze, záznam jejíž úvodní části vám teď nabízíme. Diskusi spolu se studenty vedl v angličtině děkan FAMU Pavel Jech. Čajovna. Hrdinové vašich filmů jsou dost neobvyklí a výrazní. Byl jste jako dítě taky takový? Žil jste takovými dobrodružstvími, která teď režírujete ve filmech?
Well, I made little short films when I was a kid and I wrote plays, but the films that I've made have been sort of
Ano, prožíval jsem spousty různých věcí. Jako malý jsem natočil krátké filmy a napsal jsem divadelní hry, ale myslím, že aniž bych si to uvědomoval, tak filmy, které jsem natočil, jsou do velké míry o postavách prožívajících věci, o kterých jsem jako malý snil, spíš než že by prožívali to, co jsem já prožil. A taky mají problémy, které jsem si já spíš představoval. A zvlášť to platí pro poslední film nazvaný Až vyjde měsíc. Je inspirovaný událostmi z mého dětství, ale ještě mnohem víc je inspirovaný tím, co se mi jako malému nestalo.
Společně s kameramanem Robertem Yeomanem spolupracujete od počátku, od filmu Bottle Rocket. Jak moc jste váš typický styl budovali společně?
When we made Bottle Rocket, that's a very, very long time ago, must be like 16 or 17 years ago or something like that. I really didn't know. I knew things about what I wanted in the frame and the sort of feeling of some lenses and things. I knew almost nothing about lighting.
Když jsme točili film Bottle Rocket, což už je pěkně dávno, to musí být před 16 až 17 lety, věděl jsem, co chci mít zhruba v záběru, něco o objektivech, ale neviděl jsem prakticky nic o svícení. A vlastně toho o svícení pořád moc nevím, pořád s tím bojuju. Bob mě svícení pořád učí. Teď jsme v Berlíně na zkoušku zasvítili jednu scénu a zkoušeli jsme snad všechny možnosti, abychom o nich pak mohli diskutovat. Jde o principy, které se pořád pokouším pochopit. Naše spolupráce spočívá v tom, že já se od Boba učím hodně o kameře a snímání. Když spolupracuji s jinými kameramany na jiných, menších projektech, vidím, v čem je Bobova síla. Myslím, že Bob je jeden z nejlepších žijících kameramanů. Když vidím někoho jiného, jak se mu nedaří připravit záběr, říkám si, o co by to bylo jednodušší, kdyby tu byl Bob. Tak to je několik mých myšlenek na tohle téma.
And they can't do it. And here's how Bob would do it. And it would be a much simpler matter if only Bob were here. That's a few thoughts about Bob. You take it from there.
Well, thank you for that. I think it goes back to when we initially met on Bottle Rocket.
Díky. Myslím, že se to všechno odvíjí od začátku naší spolupráce na filmu Bottle Rocket. Hned při prvním setkání jsme si padli do oka. Přitahují nás stejné filmy a vizualita a máme stejné vidění světa. Takže to byla přirozená věc, že jsme začali spolupracovat. Myslím, že v průběhu let se pro mě natáčení filmů s Wesem zjednodušilo, protože vidíme věci podobně a já dokážu předvídat, co se mu bude líbit. Nebo dokonce i kde bude chtít natáčet a tak. Jestli znáte jeho styl, víte, že je hodně dobře rozpoznatelný. Někdy se samozřejmě taky pletu, ale většinou už vím, co a jak, a jsem poměrně blízko vizi, kterou Wes má. Trávíme spolu hodně času před natáčením, na obhlídkách i debatami o tom, jak by měl film vypadat. Takže když dorazí štáb s herci, tak máme poměrně jasný plán a dokážeme pracovat hodně účelně. Takhle to funguje.
We spend a great deal of time, and we're in pre-production right now, so we spend a great deal of time going to locations and talking about how he would like to see things, and so that when we arrive with the actors and the crew, we pretty much have a pretty good game plan so we can work very efficiently. So that's kind of how it works.
Jste velmi přesný v inscenování dění, zaplňování, možná až přeplňování záběru. Nebojíte se někdy, že překročíte nějakou hranici, pro publikum to bude příliš a půjde to proti emocím postav?
Well, I think somewhere along the way I feel like I've kind of made a decision. I started making films with a with a script that I had written with a friend and it was sort of set in places that we knew and I had a kind of preconception of what it was going to be like and we'd sort of designed a lot of things for it. But when we actually started shooting it and I saw the dailies, it looked nothing like what I expected. This combination of decisions that we had made when they were added together was a surprise to me.
Myslím, že jsem v průběhu let udělal jedno rozhodnutí. Filmy jsem totiž začal natáčet se scénářem, který jsem napsal s kamarádem. Děj se odehrával na místech, která jsem znal a měl jsem nějakou představu, jak to celé bude vypadat. Hodně věcí jsme si připravili, ale když jsme začali natáčet, viděl jsem denní práce, to, co jsme zrovna natočili. Nevypadalo to tak, jak jsem čekal. Kombinace všech těch věcí, které jsme si pro film připravili, pro mě byla překvapení. A to se mi vlastně stává s každým filmem. Časem jsem se naučil používat své nápady a vlastní imaginaci, různě to kombinovat. A ať už je výsledek jakýkoliv, lidé mi říkají, že mě v tom dokážou rozpoznat, že je to můj film. Z nějakého důvodu jsou moje filmy rozpoznatelné. Někdy se pokouším udělat věci úplně jinak, ale hlavně se snažím, aby mi film byl co nejblíž. Chci následovat svoji vlastní inspiraci. Cítím, že bych se neměl bránit tomu, co dělá ty filmy mými filmy. Takhle nějak to pojímám. A co se týče toho, že bych v tom zašel příliš daleko, moje vlastní filmy jsou uspůsobené k tomu, aby v sobě měly víc nápadů najednou. A když mě něco inspiruje a myslím, že by to mohlo nějakou scénu obohatit, tak to jednoduše zkusíme do záběru přidat. Takže se ty záběry pořád vyvíjí.
If I have an inspiration and something I think could make the scene more interesting, I usually try to just add it and expand it and they're always evolving.
A taky nás to vede jako diváky k tomu dívat se na ty filmy znovu a znovu a pořád v nich ještě něco nacházet.
Well, that would be the best case scenario. Yeah.
Jo, to by byl ten nejlepší případ.
Ve vašem filmu Až vyjde měsíc je mnoho nových stylových elementů. Můžete nám říct něco k tomu, proč jste se rozhodl ke změnám?
Well, there were several things we were doing differently on that film. One is we shot it on 16mm, which I had not shot anything really on 16mm since a short film before we made Bottle Rocket.
Ano, na tom filmu jsme řadu věcí udělali jinak. Za prvé jsme ho natáčeli na 16mm film, což jsem neudělal od svého prvního krátkého filmu, který předcházel snímku Bottle Rocket. Udělali jsme několik testů a našli jsme 16mm materiál, který se nám líbil svou pomalostí a citlivostí k zelené barvě. A taky jsme objevili kamery značky Aton, typ A Minima. Jsou tak malé, že vlastně nejsou myšlené k tomu, aby se nosily na rameni. Má se s nimi natáčet jako s videokamerou. Když je tak držíte, jsou v úrovni očí 12-letého dítěte. Předtím to vypadalo, že při natáčení vznikne řada záběrů zhora, protože jsme prostě natáčeli se spoustou dětí a lidí menší postavy. Měli jsme těch kamer 5 a zkoušeli jsme je udržet pořád ve hře. Jakmile v jedné došel film, měl jí kameraman odevzdat a dostat novou se založeným filmem. Tak úplně to nevycházelo, vždycky se objevil nějaký technický problém s některou z nich, ale byla to důležitá součást natáčení. A v závěru je černobílá scéna. Nejdřív jsme natočený materiál při postprodukci zbavili barev a pak jsme přidali trochu modré. K tomuhle řešení jsme se přiklonili až poměrně pozdě. Používáme poměrně staromódní metody, ale závěr přípravy filmu je pochopitelně digitální, jako u všech filmů dneska. Strávili jsme s tím hodně času a podle mě je to krásná, jak si navíc přidaná, kreativní fáze filmaři.
Added kind of a creative phase of filmmaking. So you want to add something?
I just want to add about the 16mm. Part of the decision was also we were shooting in the woods through some pretty remote areas.
Částečným důvodem toho rozhodnutí pro 16mm film bylo taky to, že jsme natáčeli v lesích, v celkem odlehlých místech. S 35mm filmem máte hodně vybavení, které vás brzdí. Nemůžete prostě popadnout kameru a rozběhnout se s ní někam do lesa, což jsme chtěli. Takže 16mm film byl na tohle perfektní. S digitálními nástroji ve zmíněné postprodukci máte navíc hodně dalších možností, jak s obrazem pracovat. Spousta lidí byla hodně překvapena tím, že to je natočené na 16.
As Wes mentioned, we did do a digital intermediate in the post-production, and with the digital tools that you have available to you today, you can. A lot of people were even surprised the film was 16mm.
Řekl Robert D. Yeoman, účastnící se společně s Wesem Andersonem diskuze na FAMUFESTu. Přepis části rozhovoru najdete už teď na našem webu rozhlas.cz/čajovna. Po skladbě Děti z Bullerbynu od Květů budeme pokračovat rozhovory s vítězi FAMUFESTu s Janem Látalem a s Marou Beraky. Teď přivítáme ve studiu Asmaru Beraki, původem americko-eritrejskou filmařku usazenou v Česku. Natočila oceněný film Kdekoliv jinde a nedávno na FAMU také absolvovala. Snímek je civilní, lehce distancovaný portrét čtyř postav ve Washingtonu. Původem eritrejský taxikář Tesfaye dohlíží na své dvě dospívající děti, zatímco jeho bývalá manželka je na Líbánkách s novým mužem. Tesfaye, kterého hraje skutečný režisér čin otec, se taky snaží zžít s novým hostem, češkou Sofií, kterou hraje Ivana Uhlířová. Jak říká anotace filmu, jejich vztahy ovlivňuje pocit neklidu a stísněnosti, protože někteří z nich cítí, že by měli být někde jinde, kdekoliv jinde. Čajovna. Hostem čajovny je Asmara Beraki, dobrý den.
Dobrý den.
Která na letošním FAMU Festu vyhrála cenu za nejlepší hraný film. Ten film se jmenuje Anywhere Else, kdekoliv jinde. A je mimo jiné zajímavý tím, jakým způsobem vypráví události, které se ve filmu dají vidět. Co jste chtěla v tom filmu odvyprávět, co jste naopak chtěla jakoby nechat mimo záběr kamery?
Asi jsem chtěl trošku ukázat nějaký situaci, kde čtyři různý lidi postavit nějakou falešnou nebo temnou rodinu spolu. A protože ten příběh odehrává v nějakým době, že ta matka je na svatební cestu s novým manželem a přijde k tomu situaci, jakoby dva teenagery, adolescents, že děti jsou jakoby kolem 15 a 17 a ten otec už tam s nimi nebydlí, ale v té době, že jako když ta matka je pryč, on hlídá víc s nimi a návštěví víc jakoby její dům a v té době taky přijde cizinka, což je ta česká postava a hrála Ivana Uhlířová a ona tam jakoby bydlí. A s nimi jakoby jsem chtěl trošku vyjádřit nějakou krehkou situaci, co, jak oni postaví nějaký vztahy spolu, jako skupina, ale že tam nebude existovat, že je to tak temná, že už to jakoby na konci film, že budeme očekovat, že možná ta konstelace jakoby spadne.
A to je klíč ke jménu filmu Anywhere Else, kdekoliv jinde vlastně.
Ten název, to vznikl s nějakým dialog, což jakoby nakonec není v tom filmu, ale ten syn má žíst, jakoby když vstávám v ráno, nikdy to cítím, že nejsem, kde mám být a že můj život je někde jinde. Ty postavy taky jsou, jakoby ten otec je cizinec a on už bydlí jakoby v USA možná 20 let nebo dlouhá doba a ta česká postava přijde, jakoby ona je nová tam. A možná ty děti taky nemají pocit, že ví, kde patří, jakoby v tom společnosti. A myslím, že to jméno trošku jakoby vyjádře tu situaci, což jakoby mají společně.
Co byly hlavní inspirace pro film Anywhere Else?
Můj otec byl hlavní inspirace a on, to je jakoby příběh jeho života. A můj otec nakonec hrál v tom filmu. Já jsem možná vždycky chtěla, abych on vypravil jeho příběh sám pro sebe. A pak nakonec jsem udělala to já.
A nějaké kinematografické inspirace? Máte něco, odkud berete inspiraci třeba pro práci s barvami, s náladami, se stíny?
Možná atmosféra, mě to trošku inspiruje francouzský režisérka Claire Denis a myslím, že formální Jean-Luc Godard.
Co ten autobiografický moment, to, že jde o vašeho otce, pro vás znamená při tvorbě toho filmu?
Já si myslím, že jakoby používat něco ze svého života, že to je těžký, protože máte pocit, že ukazujete něco, co nemáte ukázat jakoby světe, nebo něco, což je velmi osobný a že myslím, že jako osobnost nebo umělec, že máte trošku jakoby zvláštní pocit z toho. Ale na druhé straně osobný, taky bych chtěla vyjádřit věci, což jakoby nevidím v uměleckým práci, a proto jakoby věci, co si tím a vidím na světě, a takový nějaký nejistotu, co možná vidím na lidi kolem sebe.
Jak si vybíráte herce? Ve vašich filmech, nejenom ve filmu Kdekoliv jinde, ale třeba taky ve filmu Tour Guide, což je váš bakalářský film, hraje několik elitních českých herců. Podle čeho si je vybíráte?
Většinou, jakoby v Čechách, když chce obsadit herci, já jdu do divadla a koukám, jak tam jakoby hrajou, a pak jakoby poprosím jakoby na setkání jakoby v kavárně, a to už je mi stačí vybírat herec. Já neudělám docela žádný zkoušky nebo
casting.
Já jsem nikdy, mě to nesedí casting, já radši jenom mluvit s někým jakoby v kavárně a o ničím jiném, a nebo koukat, jak hrajou v divadle, a takhle to rozhodují. Kvůli tomu, že FAMU má tak dobrý jméno, a že je to zvyk, že najdeme nějaký telefonní číslo od divadla a rovně zavoláme, zeptáme, já jsem z FAMU, já točím nějaký jakoby film, a ty herci, když jsou jakoby s námi, nás pomůžou, a oni nás pomůžou skoro zadarmo.
A co se vám líbí na Ivaně Uhlířové, která hrála v obou těch zmiňovaných filmech? Co pro vás třeba vyjadřuje její obličej nebo tak?
Ona má nějakou, nevím, kouzelnosti asi, a my jsme začínali i zakamarádit, a že nějaký asi rozumíme spolu, a to je nějaký podobný situace, že ani o tom scénáři my jsme nikdy nemluvili, že je to spíš, že ona chtěla se mnou spolupracovat a já jsem s ní, takže nějak to stalo.
Film Anywhere Else je váš absolventský film, a tak by mě zajímalo, jestli jste třeba dostala nějakou zajímavou oponenturu, kritiku od pedagogů, nějakou zpětnou vazbu, něco, co byste třeba nějak dál reflektovala při dalším natáčení, při další tvorbě.
To byl zajímavý, protože když jsme pustili nějaký verze, hrubý verze, bylo to dost negativní jakoby na FAMU, ta reakce, a když jsme teďka já jsem měla státnice a jsme pustili ten film, a to bylo víceméně pozitivní, že všichni se líbilo, jak hrajou můj táta. Oni byli docela spokojení, a což není běžný na FAMU. Oni jsou docela různý, kritický.
A FAMU bylo to, co vás přivedlo do Česka? Studium na FAMU nebo jiné důvody, a pak se přidalo studium filmové školy?
Jo, to bylo spíš, že jsem potkal tady s manželem, kdo je filmář, a on mi docela domluvil tady jakoby zůstat a žádat na FAMU.
Našel jsem někde na webu zmínku o tom, že jste napsala esej o afrických kinematografiích. O čem jste psala v té eseji? Na jaké to bylo téma?
To jsem nečetla už dlouhá, jakoby ten článek, možná to bylo 10 let zpátky, že jsem to napsala. A v té době točila jsem dokument v Jižní Africe, a že jsem byla v nějakým prostředí kolem filmarží. A nemyslela jsem v té době, že budu jakoby filmařka, ale jsem myslela, že spíš budu studovat na vysokých školách něco úplně jiného. Ale mluvila s někým, on mi jakoby zeptal, jestli můžu napsat, o co jsme spolu mluvili. A to byl asi nápady spíš jakoby ať lidi, kteří chtějí dělat umělecké práce, ať nestrátí sílu, jestli nemají peníze a tak dále, ať to jenom spolupracují a dělat něco, což můžou dělat. Protože oni měli pocit, že nemají peníze, nic nemůžou dělat a nemůžou vytvořit jakoby filmy.
Vaše rodinné kořeny jsou v Eritreji, pokud dobře vím, což trochu se obávám, že spousta českých posluchačů ani pořádně nebude vědět, kde to je. U Etiopie asi zacílí mnohem z nás. Sledujete, co se tam děje? Sledujete nějak filmařinu ve východní Africe, jakkoliv je asi hodně přetržitá?
Můj táta se tam narodil a hlavní město jmenuje se Asmara, a proto mám jakoby jméno Asmara. A moje matka je z USA, a celý život jsem narodil jsem v USA a bydlela jsem tam. Takže jsem byl v Eritreji dvakrát a mám spoustu příbuzný tam. To je velmi jakoby chudý země, který má teďka politické problémy a že nemají moc svobodnost v novinách a tak dále. A i když jsem byla v Jižní Africe, já jsem studovala s studenty z Eritreje, kdo potřebovali vysoké školy a oni měli peníze možná z World Bank tam studovat. A tam byl velmi často diskuze o to situaci tam a že oni nebyli spokojeni, co se tam děje.
A je to pro vás téma třeba? Téma na film?
Já bych chtěla točit něco, protože v té době jsem to četla Journal nebo Diář, což tam studoval jeden student a jeho zkušenosti být tam jakoby voják, co se tam jakoby stalo. A on to napsal v angličtině, abych ty ostatní lidi nemohli to číst. Takže já jsem mohla to číst, protože já nečtu Tigrinya nebo Amharic nebo takový ty africký jazyky. A ještě mám jakoby ty situaci v hlavě, takže možná v budoucnu něco z toho bude.
Tahle otázka se vůbec hodí na závěr pro někoho, kdo uspěl se svým studentským filmem na FAMU Festu. Jestli máte rozpracovaný nějaký další projekt, jestli teď je něco v přípravě?
Jo, teď něco připravuji a jmenuje se The Uncertainty Principle. Možná jakoby princip.
Nejistý princip?
Nejistý princip. Možná. A je to odehrává v Praze a ten film začíná jakoby v New Yorku a že bych chtěl, abych tam hrála nějaká americká postava s nějakým českým nebo evropským mužský postava a že ten příběh odehrává jakoby tady a že bych chtěla něco o strach a co lidi můžou používat strach, lidi a jakoby vláda a společnost a můžou používat strach a ty další lidi dělat, co chtějí, jakoby způsob kontrol.
Takže film o strachu.
O strachu.
Vy jste taky studovala architekturu. Promítlo se to někde do vašich filmů?
Já jsem možná byla inspirovaný používat ten Muller Villa v Tour Guide, jakoby v průvodkyně, ten film, kvůli tomu, že jsem četla článek a co napsal Adolf Loos, jmenuje se Ornament and Crime. A to je jakoby jeho nápady na tom a vždycky jsem obdivoval jeho tvorby a práce a jsem byla na průvodce. Aha. Jo, v tom vila a moc se mi to líbí, no.
Děkuju.
Slyšeli jste rozhovor s Asmarou Beraki, nejenom, ale hlavně o filmu Kdekoliv jinde, který dostal cenu za nejlepší hraný film na FAMU Festu 2012. Absolutním vítězem FAMU Festu se mimochodem stal také hraný film Příliš mladá noc, v českých kinech uvedený už po zimní světové premiéře na Berlinále a jarní české premiéře na Fabio Festu. Ve filmu Kdekoliv jinde hraje jednu z hlavních rolí česká herečka Ivana Uhlířová, kterou jsem taky požádal o rozhovor a o přiblížení postavy, kterou stělesňuje.
Ta postava vlastně nikdy nebyla úplně specifikovaná. Myslím si, že ani v tom filmu nemá jako takovej nějaký jasný rámec. Ale myslím si, že to je osoba, která má svůj nějaký svět za sebou, nějaký svoje reálie tady v Čechách a opustí to a odstne se v místě v jednotce jiné rodiny a jiných okolností a vlastně tam funguje tak podivně jako cize se svým nějakým jako světem a životem, který se tam nějak nezveřejňuje a jenom vlastně je u takový svědek takového smutného jako rozpadu a takového tichého smutku toho táty, té rodiny. To je totiž film, který má tak jako otevřený konce. No. A někomu to samozřejmě může vadit hodně, jak jsem byla jako svědkem toho. A pak jsem byla svědkem i rozhovoru lidí, který to naopak jako vyhovovalo. Jak když už člověk neví co a jak, tak odjede do Ameriky nebo do nějaký jiný země, aby se naučil anglicky a možná utek z něčeho, nebo neutek, nebo spíš něco našel. Takové zastavení zvláštní, že nemá jako ani v tom scénáři, ani v tom té dramaturgii té postavy není žádná jako linie výrazná, jako její nějaký jako oblouk jejího nějakého příběhu, ale Vlastně paradoxně v té době to byla i moje taková jako co dělat dál a vlastně ten výlet byl takovej hodně exotický pro mě, protože tam jsme vlastně strávili necelý měsíc v zemi, kde jsem nikdy nebyla a vlastně to byla taková i trochu autobiografie, že vlastně samozřejmě tak tady jsem měla nějaký jako divadlo a nějaký svůj svět, ale vlastně se objevíte někde a přemýšlíte jako co bude dál.
Dává tenhle přístup, když nejsou tak jasné kontury pro tu postavu a není ani tak jasná dramatická zápletka, větší prostor pro herce, nebo jak Asmara Beraki režíruje?
Ono to je vlastně strašně nevděčný a je to těžký, protože si kladete spoustu otázek a pak si říkáte, jak to vlastně nějak zveřejnit nebo tu informaci tam implantovat do těch prostředků, který není mnoho, proto aby vlastně jste jakoby ukázal nějaký věci, aby to bylo pochopitelné. No. A vlastně my jsme to tak jako vedli volně a ona mě strašně znervozňovala, protože ona byla se vším spokojená a já jsem říkala, Asmaru, ale to je jako blbost, teď tady tohle. A ona vždycky, ne, musíš to takto, to je dobrý, já myslím, že to je dobrý. A já jsem chvílemi si říkala, tak asi je to dobrý a pak mi chvílemi popadala úplně totální jako nějaká jako nevíra v to, že to přece dobrý být nebude, nemůže, když to je pořád dobrý podle Asmary. Ale pak se mi nakonec nějak jako věřila, že ona to nějak jako vidí a vnímá, že pak nakonec to vlastně jako byla moc milá a hezká práce, jenom jsem si říkala, buď je tak hodná, buď mě má jako tak ráda, anebo to jako hrozí nějakým strašným nebezpečím, že to jako nevidí. No.
A jak jsi spokojená s výsledkem, s výsledným filmovým tvarem?
Mně se to líbí, je to taková jako, určitě, tak asi by tam byla spousta věcí k rozebrání, asi když opomenu to, že sebe opravdu na tom plátně vidět nemůžu, tak asi by vznikla jako spousta nějakých připomínek, ale vlastně je to dobrý v tom, že tam necítím žádnou nějakou křeč, nějakou podivnou ambici nenaplněnou, takovou, která se jako vymkne vždycky většinou. Přitom ty osobní možnosti nejsou tak veliké, ale ta ambice většinou toho člověka zabije. Tak to se tam, myslím, nestalo a to si myslím, že dělá tím ten film takovým jako čistým.
A ty jsi hrála i v předcházejícím kratším filmu Asmary Beraki, který se jmenuje The Tour Guide, průvodkyně. S jak velkou ochotou nebo s jak velkou mírou ochoty přijímáš nabídky od famáků na natáčení filmu?
No, jako jak s kým? Já se musím s tím člověkem potkat, a když se mi ten člověk líbí, tak mě s ním baví komunikovat, a když mě s ním baví komunikovat, tak to má smysl nějak. A když cítím, že to má nějaký smysl, to má smysl podle mě i jako udělat a dělat, no.
Já se na to ptám právě proto, že když jsou to studenti filmové školy, tak tam si nejde jednoduše objednat několik DVDček předcházejících filmů od toho autora, zkouknout výsledek a říct si, tohle pro mě má cenu, tohle už pro mě cenu nemá. A tady je potřeba asi opravdu jakoby spolehnout se na to nějaké osobní doporučení nebo na to setkání.
No samozřejmě to riziko, že nevíte, jak to dopadne, ale jak říkám, někdy je prostě dobrý dělat takový jako nezaručený věci. Bez nějakého rizika vlastně neexistuje to, aby něco vyšlo, že jo. To nebezpečí je pořád jako ruku v ruce někde a je to vlastně strašně nevděčné povolání, nebo já nevím, já to nerada nazývám povoláním, ale strašně nevděčná činnost být hercem, protože to stejně nikdy nevíte. A ještě u toho filmu, kdy vlastně jste závislí na spoustu jiných věcí, jako lidí a složek, tak o to je to někdy nevděčnější, protože ta chyba třeba ani není vaše. Je to jenom proto, že já nevím, předtím to úplně skvěle vyšlo, ale zase tam byl problém, já nevím, s čočkou kamery nebo něco, takže se ten záběr použít nemůže, přitom byl skvělej. A prostě po druhé už, protože nejste jak z vykrajovátka na Vánoce, prostě nejste pořád to samý kolečko, že jo. A někdy to bylo lepší a někdy to je prostě taková jako nevděčná věc, taková i kámen mudrců, který závisí na spousta ještě jiných složek, než na ingrediencích, ale taky třeba na počasí. No.
Říká Ivana Uhlířová, herečka známá z divadla Komedie, Meet Factory nebo Studia hrdinu, která se postupně prosazuje taky ve filmu. K vidění byla V nudě v Brně, Poutech nebo snímku Hlava, ruce, srdce. Mluvil jsem s ní o roli Sofie ve filmu Asmary Beraki, Kdekoliv jinde. Fotku z filmu, celý bakalářský film a Asmary Beraky průvodkyně k online shlédnutí a další informace najdete na našem webu rozhlas.cz/čajovna.
Noci. Létá ode zdi ke zdi, v zobáku má různá jména, květiny na tapetách, dlouhý minuty. A ty a já a ty, dole pod pomeranči, obejmi mě a drž, ve mně do klokaní kapsy, jen co dělám je stejný, jsem jeho chodící dvojník pod hvězdami. Exteriorizace, ty zvuky, co slyšíš, žádné bloudící duše, ani hladovějící myši, jen ty a já a ty, dole pod pomeranči, obejmi mě a drž. Jen ty a já a ty, dole pod pomeranči, obejmi mě a drž, ve mně do klokaní kapsy. Všechny ty věci, které vlastně jsem říct ani nechtěl.
Posloucháte Čajovnu Českého rozhlasu 3 Vltava. Na řadě je čtvrtý rozhovor dnešní Čajovny, a to s laureátem ceny za režii na letošním FAMUFestu Janem Látalem.
Dobrý den.
Spolu budeme mluvit o dalším vítězném filmu z letošního FAMUFestu, který se jmenuje Jeden den v životě. Jak by si tenhle film přiblížil, jak by si popsal jeho koncept, protože právě za inovativní sílu konceptu byl tenhle ten film porotou oceněn.
Tak je pravda, že to je film konceptuální. A je to koncept, který jsme vymysleli se svým kamarádem a kolegou Honzou Žaloutkem. A byl to vlastně jakoby dvojitý projekt, kdy on dělal velkoplošnou, velkoformátovou fotografii a já jsem dělal film. A na prvopočátku byla myšlenka, že bychom rádi vlastně zjistili, co všechno člověk vlastní a co všechno se skrze věci, které člověk vlastní, o tom člověku můžeme dozvědět. To znamená, že jsme si řekli, že by bylo zajímavé vlastně udělat obrázek člověka se všemi věcmi, který má, ale že ty věci bychom vlastně rozložili na zem v nějaký obrovský hale a koukali se na to ze zhora. A já jsem filmem se pokoušel klíčovat nějaký příběh člověka, konkrétně toho mýho kamaráda, který se toho účastnil, Honzy Žaloutka, skrze ty věci, a on dělal velkoformátovou fotografii. Oboje ty dvě věci vlastně šly u něj ve škole, u mě ve škole jako film, u něj ve škole jako fotka.
Když se člověk ptá po tom, co všechno vlastníme a jaké všechny věci v životě máme, tak to hodně záleží na tom, o kom jde řeč. Každý máme něco jiného. Jak moc ten výběr člověka ovlivnil výslednou skladbu věcí nebo i tvar filmu?
Je pravda, že původně, když jsme to vymýšleli, tak jsme chtěli vzít víc lidí. Chtěli jsme vzít třeba Jeptišku nebo rozvádějící se dvojici nebo romskou rodinu se všemi věcmi, které vlastní. A na těch rozdílech bychom se vlastně dozvěděli něco o nějakém kulturním pozadí, z kterého vyrůstají. Díky těm rozdílům bychom vlastně mohli třeba porovnávat sami sebe, co bychom tam měli, co bychom tam neměli. Pak jsme se znali, že tady ta varianta by byla tak strašně produkčně náročná, že jsme na to neměli. To znamená, že Honza Žaloudek, ten můj kolega, který dělal tu fotku, se sám vystěhoval a šel do toho na vlastní triko. To znamená, že jsme minimalizovali náklady a udělali jsme to s ním. A ten výsledek je za mě hodně výtvarný, barevný, a je to prostě portrét mýho kamaráda.
Co ten film dává právě vizuálně? Nejenom třeba po stránce té barevnosti, kterou si teď zmínil, ale ten pohled z vrchu na vyrovnané věci ležící na podlaze nějaké tovární haly, to my si tak spíš domýšlíme, kde přesně se to odehrává.
Je to v tovární hale, ten čtverec, v kterém jsme vyrovnávali ty věci, asi tak 12 nebo 15 krát 8 metrů veliký. Celý je to snímaný kamerou, která je umístěna na stropě té haly, to znamená, že vidíme všechno z ptačí perspektivy. A je na tom zajímavé to, že ty věci, když se vyjmou z toho přirozeného prostředí a naskládají se vedle sebe, tak ty jejich významy vlastně ožívají. Je to vlastně tím, že mají ten kontext, že leží kartáček na zuby a vedle toho leží ponožka a vedle toho leží obrázek a vedle toho leží tiskárna. Tak vlastně v tomhletom kontextu těch věcí vlastně ty věci vlastně ožívají a získávají nový vztah. A my, když jsme tam byli potom a všechno se nám podařilo vyrovnat za ty dva dny, tak jsme se postavili doprostřed a připadali jsme si jako v chrámu. Byla tam naprostý klid, ticho, protože to bylo všechno srovnané, každá věc měla své místo. A byl to úžasný pocit, kdy vlastně ty věci vlastně ožily a nějakým způsobem začaly vyzařovat úplně jiný druh energie.
Ty máš kanál na serveru Vimeo, kde je spousta různých tvých videí a předcházejících prací. Je tam taky řada klipů a spotů a takových kratších vtipných věcí. Máš pocit, že tvoji práce něco spojuje?
Já jsem z výtvarné rodiny, oba moje rodiče jsou malíři, restaurátoři, takže možná, že jsem trošku ovlivněný tím výtvarným. Vždycky, když něco dělám, tak se snažím o to, aby to mělo nejen obsah, ale aby to mělo i nějakou jasnou vizuální formu, nějakou identitu, která to bude propojovat. Takže možná to je nějaký vliv, který mám třeba od svých rodičů.
A co tě nejvíc ovlivnilo na FAMU? Ať už by to měli být pedagogové nebo třeba nějací filmaři, které ti představili pedagogové z FAMU?
Na FAMU mě nejvíc ovlivnili asi spolužáci, protože to je prostředí, kde se míchá ta filmová polívka a kde se vlastně setkáváte s lidmi a o těch věcech se bavíte a řešíte. A to je to, co vás nejvíc ovlivňuje, že narážíte na názory ostatních a nějak se musíte formovat, a zrovna u nás na katedře dokumentu je to ta kritika někdy dosti nevybíravá, takže obhájit si svůj názor a ustát třeba klauzury je docela zajímavou zkouškou pro filmaře.
Ty jsi v roce 2010, myslím, že to bylo v dílně Martina Marečka, natočil taky film Kde domov můj. Pro posluchače neplést s filmem Země česká, domov tvůj. Podle mě velmi špatným filmem jinak. Tvůj film Kde domov můj má podtitul Trampská reportáž o přežití bez jídla a oblečení, nebo zhruba v tomhle duchu. Můžeš přiblížit ten moment tohohle filmu, který se pojí s filmem Jeden den v životě i to, o co jde formálně?
No vlastně u filmu Kde domov můj vznikla vůbec ta myšlenka vyrovnávání věcí, kdy jsem udělal experiment sám na sobě zase v tomhle případě a nahý bez jídla, oblečení vlastně úplně bez ničeho, jenom s kamerou a se záznamem zvuku, který jsem měl v igelitový tašce, jsem vyrazil z nějakého pustého lesa, nevěděl jsem, kde se ocitám, odvezl mě tam právě se zavázanýma očima právě zase můj kámoš Honza Žaludek a vyhodil mě tam a já jsem se vydal na cestu a zaznamenával jsem vlastně svůj první kontakt s civilizací, to znamená, že jsem tím filmem sledoval, jak budu za týden vypadat, jak co z té civilizace na sebe nabalím, jestli mi lidi pomůžou, jestli zemřu někde v příkopě, nebo jestli budu muset někde žebrat. Já jsem si teda zakázal žebrotu a zakázal jsem si manipulaci s penězi. To znamená, že jsem si řekl, že budu nabízet jenom práci a za tu práci budu chtít jídlo, oblečení, přespání a tak dále. To znamená, že po týdnu jsem měl batoh, karimatku, spacák, buzolu, baterku, tloustnul jsem dokonce o pár kilo, což jsem vůbec nečekal a zjistil jsem, že vlastně Češi a krajina kolem nás vlastně vůbec nejsou tak nehostinní a nepřívětiví, jak se někdy z médií zdá a že naopak lidi, zvláště na vesnicích a zvláště na Moravě, kam jsem se musel přemístit, protože v Čechách jsem trošku trpěl hlady, byli lidé velice, velice přívětiví a starali se o mě a brali to jako brali to moc pozitivně a vlastně se o mě všichni postarali.
Ten film trochu vypadá, jako kdyby myšlenkově vzniknul v té takzvané letní škole Lipnice. Nemáš s ní náhodou něco společného?
Ne, nemám.
Film najdete k vidění a taky na serveru Vimeo a v kanálu našeho dnešního hosta Jana Látala. Odkaz na Vimeo kanál najdete už tuhle chvíli na našem webu rozhlas.cz/čajovna. Ty se díky těmhle dvěma filmům, o kterých jsme teď mluvili, díky Kde domov můj a Jeden den v životě, můžeš jevit vlastně jako takový režijní specialista na téma věci v našich životech.
No, jevit se tak můžu, ale myslím si, že to je jenom shoda okolností. No. Já osobně mám zkušenost, včera nám například vykradli naše studio, to znamená, že jsme o všechny věci přišli, přišli jsme o všechny kamery, o všechny počítače, úplně o všechno a nemůžu říct, že by mě to nějak jako úplně extra zasáhlo, že bych to oplakal. To znamená, že já si myslím, že k věcem mám velice volný vztah, takže možná ku podivu, ačkoliv mám vztah volný, tak mě fascinují třeba nějak ve vlastní tvorbě, nevím.
Ta krádež, to byla škoda za asi 700 tisíc korun.
Ano.
Co to třeba udělá s následující filmovou tvorbou tvojí? Bude to nějaká brzda v dalších projektech?
No, to se teprve ukáže. Já doufám, že ne. Myslím si, že snažím se na to dívat z té lepší stránky, to znamená, že to beru jako kdybych si uklidil stůl a začínám prostě znova tuška papíry, to znamená, že teď mám opravdu prázdný stůl a jediný, co mám, tak mám tušku a papíra a můžu se zase začít od znova a beru to jako výzvu a myslím si, že ta technika se vždycky bude dát někde půjčit, nebo prostě technika vždycky bude a není to něco, co by mě někdo mohl ukrást. Nejdůležitější jsou nějaký myšlenky, nápady. A to, kdybych přišel, tak to bych byl asi opravdu zdrcený.
Tvoje filmy jsou poměrně stylizované a jsou vždycky založené na tom, že vytvoříš nějakou situaci, ať už pro sebe nebo pro objekt, který snímáš. Takže je to určitý docela vyhraněný pol dokumentární kinematografie na opačném polu, než je cinema verité nebo nějaké snímání absolutně bez zapojování se do probíhajícího dění. Máš v tomhle ohledu nějaké třeba filmařské vzory nebo někoho, kdo tě inspiroval právě jako člověk, který před kamerou vytváří situace a následně je snímá?
Já vlastně dokument studuju díky filmu Jana Gogoly Nonstop, kdy jsem vlastně v 16 letech šel někde v pokojíčku dát dobrou noc svým rodičům a vyzářila na mě jedna scéna z televize. Já jsem se na tu televizi obrátil a tam byla právě scéna z tohle filmu a asi 5 vteřin to běželo. Já jsem se otočil na tu televizi a v srdci jsem si řekl, tak tohle to chci jednou dělat. A to bylo vlastně něco, co mě ovlivnilo, kvůli čemu já studuju dokument. A takže vlastně jakoby pan Gogola má svůj podíl na tom, že teď dělám to, co dělám, takže to je třeba jeden z mých vzorů a on právě dělá tady tu stylizaci, která mě jakoby nějak láká a myslím si, že když se nastaví jakoby pevný pravidla nebo nějaký mantinely a začnete ji aplikovat nebo když nastavíte pravidla pro realitu, tak se začnou dít zajímavé věci a vlastně lidi si někdy začnou hrát a z té hry vlastně vzniká něco autentického, co bychom se jinak nedozvěděli.
Říká Jan Látal, člověk, který byl za svůj film Jeden den v životě oceněn na FAMUFESTu 2012. Děkuji za rozhovor.
Taky děkuji.
Slyšeli jste rozhovor s Janem Látalem, který byl za svůj film Jeden den v životě odměněný porotou FAMUFESTu cenou za režii. Příští týden Čajovna přináší výsledky ankety o nejlepší filmy roku 2012. Svým hlasem do ní přispěli například programový ředitel Karlovarského festivalu Karel Och, umělecká ředitelka Asociace českých filmových klubů Iva Hejlíčková, kritik Kamil Fila z Respektu, ředitel Národního filmového archivu Michal Bregant, děkan FAMU Pavel Jech a další, celkem 10 významných osobností českého filmového života. Už zítra ale poslouchejte Čajovnu o signálech z neznáma, o výstavě s podtitulem Český komiks 1922 až 2012, která probíhá v Domě umění v Brně. Právě o téhle výstavě bude s kurátorem Tomášem Prokupkem mluvit Eva Melo. A v neděli bude hostem Igora Malijevského v Čajovně grafik a malíř Jaroslav Valečka. Pro dnešek se za Čajovnu loučí Pavel Sladký. Mějte se.